بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرمت لدين قرداش لارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب بس شوش إزغي رمضان أيلارندا ينغدان داغن وزبزن باقلارغا، ينغدان داغن وزبزن إيمانلاربزن نغطرغا يقترترغا، وزبزن أخلاقبزن خلقبزن ماتورايترغا يردامي تسايد. شوش ورزالاربز بزن бақлауға, бізні яқшылыққа ілтуге сәбәпші болса еді. Әлбәтті, ораза тұту жеңіл түгіл, ауыр һәм сынау, ләкин Аллаһ Раббыбыз аны ярата. Әгәр дә біз тырышлық көрсәтсәк, сабыр итсәк, Аллаһ Раббыбыз бізгә һич шиксез әҗерен бирәчәк һәм үзе дәген ярдәм итәчәк. Һәр кеше сизәдер дип беләм. Көннәр нинди генә булмасын, Аллаһның ярдәме сизелә. Аллаһ Тәгала кешегә рухи ярдәм бирә. Хамул теләгән кеше шушы зур фарызны башкарып чыга ала. Тапшыруларыбызны дәвам итеп, Аллаһ Раббыбызның исемнәре турында сөйлибез. Бүгенге тапшыруда Аллаһ Раббыбызның күркәм бер исеме турында сөйлисем килә. Ул да булса Әл-Вадуд. Безнең халкыбызда Габдел-Вадуд исемле кешеләр бар, яки кайбер кешеләрне Вадуд дип кенә йөртәләр, ләкин күпчелек кеше аның мәгънәсен белмидер дип уйлыйм. Нәрсә ул Вадуд? Әл-Вадуд Аллаһ Раббыбызның исеме. Гараб телендә вид мәгънәсе ул да булса мәхәббәт мәгънәсен бирә, ярату мәгънәсен бирә. Аллаһ Раббыбыз үзен шушы исем белән атаган икән, Әл-Вадуд дип исемен атаган икән, ул яратучан. Ул үзенең бәндәләрен яратучан, аны дагын бәндәләре яраталар. Чөнки гараб телендә кайбер вакытта без әйттек, мәсәлән, Аллаһның исеме Ат-Тәвваб. Ул тәүбәләрне кабул итүчән һәм кешедәген тәүбә итә, ул дагын тәүваб сыйфаты белән кеше сыйфатланырга мөмкин, ул дагын Аллаһтан тәүбә итүне сорый. Болар барсы дагын бер мәгънәдә булып тора. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә ике урында үзен Әл-Вадуд дип атады. Беренчесе: "Вастагъфиру раббакум, сумма тубу илейхи, инна рабби рахимун вадуд". Пәйгамбәрбез сүзләре халкына мөрәҗәгать итә: "Истагъфиру раббакум, Аллаһтан гафу итүне сорагыз. Аллаһка тәүбә итегез, чөнки Раббым минем рахимле, яратучан", диде. Ул бәндәләрне ярата, үзенең изгелек кылган бәндәләрен ярата, пәйгамбәрләрен ярата, изге саваплы гамәлләр эшләгән бәндәләрен ярата. Хәтта гомуми халыкны ярата, әгәр дә ул аларны яратмаса бу дөньяда яшәтмәс иде. Икенче аятта килә Буруч сүрәсендә: "Иннаһу хуа юбди ва юид ва хуа аль-гафурул вадуд". Аллаһ Тәгалә ул тереклекне башлады, кыямәт көнә кире кайтарачак, һәм ул гафу итүче, яратучан заттыр дип үзен сыйфатлады Аллаһ Раббыбыз. Аллаһ Раббыбыз ярата дип әйттек. Менә шушы ярату сыйфаты турында Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә 2нче Мәрйәм сүрәсендә дәген бер аятта әйтә, шушы үт сүзен куллана. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Иннал ладина аману ва амилус салихат сайяҗалу лахумур рахман видда". Кемнәр иман китерделәр, изге гамәлләр кылдылар, Аллаһ Раббыбыз ар-рахман, Аллаһ Раббыбыз башкалар каршында ул кешене яратырлар дип әйтә. Аллаһ Тәгалә башкаларның күңелләренә ул кешегә мәхәббәт салар, ул кешене алар яратырлар. Шулай булгач, Әл-Вид сүзе, ул ярату сүзе Аллаһка гына хас түгел. Аллаһ Тәгалә ярата бәндәләрен, изге бәндәләрен ярата һәм аны дагын яраталар. Хәтта шул бәндәләр иман китерсәләр, изге гамәл кылсалар, Аллаһ Тәгалә башкаларның күңелләренә бу кешегә карата мәхәббәт салачак. Аның турында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисе бар. Пәйгамбәрбез әйтә: "Инна Аллаһа иза ахабба абдан даа Джибраил фақала инни ухиббу фуланан фаахиббу". Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз бер бәндәне яратса, Джибраил алейхи сәлләмне чакырыр һәм әйтер ди: "Мин шушы бәндәмне яратам, яратагыз аны". Фаюхиббу Джибриил, сумма юнади фис сама фаякулу инна Аллаһа юхиббу фуланан фаахиббу. Ул кешене дә Джибраил алейхи сәлләм яратыр, күк затларына әйтер, ягъни фәрештәләргә эндәшер: "Аллаһа Тәгалә бу кешене ярата, аны яратыгыз. Күктә булган мәхлукат аны яратыр". Сумма юдаху лаху кабулун фил ард. Хәм ул кешегә башкалар күңеленә мәхәббәт саланар. Ул кешене кабул итерләр дип. Ул кеше душмансыз яким булмас, тормышта төрле хәлләр була. Пәйгамбәрләрнең душманнары булды, шулай бит инде. Ләкин гомуми халык шын күңелләре белән аны яраталар. Мәсәлән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне душманнары дагын барыбер белделәр аны хак икәнен. Фақат киреләндләр. Аны башка төрле сәбәпләр аркасында аны кабул итергә теләмәделәр. Ләкин күңел işlerinde bildiler bu hak peygamber. Hatta onun sözünü tınlarga, Kur'an tınlarga tırıştılar. Hem umumi halıkta Allah-u Teala'nın mehabbet saldı. Şulayı kapma karşısında eğer de Allah-u Teala bir kişini yaratmasa, süymese, Cibreyl aleyhisselam'a eğitir, bu kişini yaratmam deyip. Hem onu Cibreyl aleyhisselam yaratmaz. Kup zatına eğitir, bu kişini Allah yaratmıyor deyip. Kuktagiler onu yaratmazlar. Hem şu sebeple başkalarının yüreklerine bu kişiye karata mehabbetsizlik, yani yaratma evet. Nefret uyanır deyip. Bu kişiye karata. Ne biz şınlap da bile biz, koy bir din ehilleri var, eki halimler var. Onu sen bilmesen degin, lakin kungilinge onlar mehabbet uyana. Belki yakında tanış tügildir, lakin ol kişini sen yaratasın. Onun kılgan izgiliklerin kuresin, yeki yakşılıkların kuresin. Bunlar barsı dağın, şuşu Allah Rabbimizin ameli. Şuna kure koy bir halimler eyte, izgilikini işlesin, ham yeşirip işle. Başka kişiye kursatırga tırışma, izgilikin bulsa yeşirin revuşte. Hem Allah rızalığı için yine bulsa, onu Allah kursatır deyip. Ramazanda bizim urazabız yeşilin, şulay bit. Onu kursatıp tutup bulmay. Mena min uraza deyip kıskırı birsen yine, belki koy bir kişi bilir, lakin seni aldarga mümkün. Koşup belki seni aşıysındır. Şuna kure de Allah urazanın savabı dağın şunday zor. Çünkü onu kişi Allah rızalığı için işli. Hatta taharet alganda tamağın çeyikağında, yalgış su kırıp gitmesin deyip tükürüp toşlarga tırışa. Çünkü Allah kure bit. Ul belki koşup yeşirip, bir stakan su içip ziberer idi. Bir kişi bilmez idi. Lakin Allah görüp tıra. Şuna kura ultiyla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Eğer de kişi unutulgan revuşte. Aşatsa ya ki işse. Allah onu aşattı dey. Çünkü mina Ramazan ali başlangıç. Koy bir kişi unutulup gite. Mesela ya balalar olar gadette. Mesela mektepke var adağın. Aşıyı mesela de kışkına doğru gelgende. Çünkü Salavu kaçırga yelengen, Ramazan başlangan da şunda işiraklar bula, kuhniye kaçıga dağın bir stakan su içip jibere, anna içine çüre min uraza deyip. Bu urazanı buzmay. Eğer de unutulgan rauşte su içse, yaki rizik kapsa, annarı aşa bitirgeç içine düşse, ul uraza buzulmay. Lakin ağızına kapkan vaqtta içine düşse, ul tükürüp çağırga deyişli. Aşa onu devam etirge yaramay. Ne şuşu sıfat, yani bu dağın Allah'ın rahmeti. Peygamber bize itti, Allah onu aşattı. Mine koy bir şiraklar bula, kişi urazağa niyetli, seher aşamağın bula misal için. Unutulup gite degen bir stakan su işe. Anlar ulep karizin, kara Allah'ın rahmeti bit. Allah'a tali unutturdu, hem şuşu mümkünçilik bir de onlar urazanı buzmaytıgan gamel kılırga, şuluk vaqtta uzine küş degen aldı. Bu barısı dağın Allah Rabbimizin rahmeti. Şuna kure, halimler eyteler. Mehabet turunda bitinde kişi köp söyley. Jırlar da bağışlana, şiirler de yeki mehabet dip söyleybiz. Lakin nerse ol mehabet? Mehabet ol şunday tuyğu, onu sıfatlap bulmay. Bir kişiden bit soruylar, "Mine Allah barlığın sen delili alasın mı?" degeç, olanlar ayta, "Mine sen menga dep ayta, aytalı dey. Sen hatınını yaratasın mı?" dey. Yaratam dey. Nindi matur mu ol, yemsiz mi ol, nindi revişte ol, neşe kila ol mesela.
Senin hisin.
İyi, şuşa ibirini sıfatlay alasın mı? Yok dey beyde. Yaki akıllı misal için. Bilebiz akıl var ikenin. Şuna kure biz onu tıyabız. Tıyğı hisi var. Eğinde akıl bilen kilgende Allah Teala'nın barlığın tanır için bütün halen bizge Allah Teala'nın tanırga delil bulup dura. Şuna kure koy bir eybirlerini biz ölçep karı almayız. Şuluk vaxtta mesela bu sıfatlar, tıyğılar şuluk aşu sıfatı misal için. Kişi aşulana, koyurakta biti kızara. Bu aşunun eseri. Lakin aşu uze tügil. Onu sıfatla bulmay, eyte bulmay. Nindidir ağınakma biri alabız. Lakin onu karkışı uze bile. Mehabet nakşula yok. Lakin mehabetini galimler ettiler, ikiye buleler. Bar tabiqi mehabet. Tabiqi mehabet ol, Allah-u Teala onu kişiler arasına salgan. Hayvanlar arasına salgan. Meselen, eti eni balasını yarata. O nikşesin olanı bar bir yarata. Bala etisin enisin yarata. İr hatının yarata, hatın irin yarata. Bu, tırmış için kirekli bu. Eğer de şuşun mehabet bulmasa, tırmışının yemi bulmasıydı. Allah Rabbimiz onu Kur'an-ı Kerim'de ir bilen hatınlar turunda etkeç, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dedi. Mevedde sözün kullanı. Ne biz? El-vid. Sözü var mıydı? Mevedde, yani şuşun mehabet saldı deyip. Rahmetlik saldı deyip. İr bilen hatın arasına. Mehabet, hem uzunun rahmetin. Bir galim yanına kilgeç, bir ir zarlana. Minim hatın bilen arada mehabet yok deyip. Lakin, diye galim eyti, Allah-u Teala mehabet tipkine etmedi deyip. Mehabet hem rahmet dedi. Rahmetin koyu. Mesela sizin arağızda balalar. İndi neşe yıllar boyu yaşadığınız. Hazır arada mehabet bitti deyip gene tırmışın ayırığa gerek değil. Mehabet ol şunday tuyğu. Kişi mehabetini tuya koyken. Yaxşılık işlegende, izgilik işlegende. Eğer de sen kişiye izgilik işlesen, izgilik işlengen kişi tileyim ol, tilemeyim ol barbar onu yarata. Onun kungülü onlar avuşa. Şuna kura olanı yarata. Нақ шулай ук агар дәген ир белән хатын арасында шушы мәхәббәт тойгысы бетә дип әйтәсең икән, мәсәлән, дин буенча асылда элекке вакытта безнең әби бабайлар өйләнешкәндә бер-берсен хәзерге шикелле яратышып, яки хәтта инде яратышу гына түгел, инде бер-берсе белән йоклап, бер-берсе белән балага узып тагын өйләнешләр. Бу инде динсезлек, дин рамкаларыннан чыгу дигән әйбер. Асылда мәхәббәтне Аллаһа Тәгалә сала. Әгәр дәген җигит белән кыз бер-берсен ошаталар икән, нәселләре туры килә, бер-берсен белештеләр, бер якны белеште, бу як нәселне белеште, хулыклар, кайбер сораулар белән мәсәлән, карашларын белеп була дип әйтәсем килә, ләкин бер-берсен бер кашында белеп бетерә алмыйлар. Әгәр дә бергә яшәмәсе, тормыш авырлыкларына кермәсе, кеше барыбер бер-берсен белеп бетерә алмый. Менә шул вакытта алар Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләп никахлашалар, ир үз хакын үтәсә, хатын үз хакын үтәсә. Аллаһ ризалыгы өчен шушы тормышны багышласалар, һәм шул вакытта хатын-кыз аңласа, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзе, әгәр дәген хатын-кыз 5 вакыт намазын үтәсә, Рамазан аенда уразасын тотса, иренә итагать итсә, җәннәтнең 8 ишегенең кайсыннан тири шунсыннан керер дигән сүзен аңласа, ягъни җәннәткә керү сәбәбе иренә итагать итү икәнен аңласа, шул сәбәпле шул вакытта гаилә тормышы бара. Шул вакытта гаилә саклана. Нәлеке вакытта безнең әби бабайларыбыз, әтиәләребез тормышы шулай булган. Итагатьлелек ничек тә булса гаиләне саклаганнар. Ирләре ишү сәбәпле кайбер бузыклыклар булса дагын сабыр иткәннәр, гаилә учагын саклаганнар, шулай итеп, хәзер алар инде әби белән бабай, алар хәзер шатланалар шушы тормышларына, ләкин шул вакытта сабыр итмәгән булсалар, шул вакытта кайбер вакытлыча авырлыкларга сабыр итмәгән булсалар, шул сәбәпле гаиләне таркыткан булсалар, алар хәзерге вакытта оныкларын тәрбияләп утыра алмаслар иде. Шулай бит. Шуның өчен менә бу мәхәббәт дигән әйбер ул асылда булырга тиеш галимнәр әйтә Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм иң бийек мәхәббәт менә бу табигый мәхәббәтне әйттем. Иң бийек мәхәббәт табигый мәхәббәт түгел, иң бийек мәхәббәт Аллаһка булган мәхәббәт. Аллаһ ризалыгы өчен ярату һәм Аллаһны сөю һәм иң зур сөю ул Аллаһка. Ә калган әйберләр шушы әйбергә бәйле дип әйтәләр. Ягъни Аллаһка бәйле. Мәсәлән, без пәйгамбәрбез ни өчен яратабыз? Чөнки ул Аллаһның илчесе. Чөнки ул безгә шушы шәригатьне китерде. Һәм ул Аллаһның иң сөйгән бәндәсе. Без Аллаһны яратабыз, аның илчесендәген яратабыз. Без галимнәрне яратабыз. Без изге бәндәләрне яратабыз. Чөнки алар Аллаһка буйсынучан бәндәләр. Чөнки аларны Аллаһ ярата. Шуңа күрә без аларны яратабыз. Менә булар барсы дагын Аллаһка мәхәббәткә бәйле. Ә Аллаһ Раббыбыз үзенең бәндәләрен ярата, әгәр дә алар аңар итагатьчан булсалар. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кудси хадистә әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтте ди, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мен хада ли валин фақад азентуху бил хар". Кем минем изге бәндәләремгә зыян сала, мин аларга сугыш игълан итәм ди. Ягъни, аларга Аллаһ каршы булачак. Һәм изге бәндәләр ничек булалар алар? Кеше ничек изгелеккә ирешә ала? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вама тақарраба илайя абди би шайин ахабба илайя мимма афтарадтуху алейхи". Әгәр бәндәм миңа якынаерга теләсә, ул мин фарыз кылган гамәлләрдән дәген якынрак әйберләрдән якыная алмас диде. Менә хәзер Рамазан айы. Әй мусульман бәндәләр, Аллаһка якынаек дисәк, менә фарыз ураза. Ниндидер бер дуа кылу түгел, менә кайбер кешеләрдә таралган, мәсәлән, шушы дуаны укысаң, җәннәткә керәм дип уйлыйлар. Аллаһның иң сөйгән гамәле фарыз гамәлләр. Менә хәзер Рамазан айы. Ураза тоту. Ә кем әле намаз укымый? Мөмкинчелек намазга басырга. Чөнки шайтаннар бауларга бәйләнгән. Пәйгамбәрбез әйтте, Рамазан айы башланса, җәннәт ишекләре ачылыр, җәһәннәм ишекләре ябылыр, шайтаннар бәйләнер һәм әйтелер: "Әй изгелек кыларга теләгән кеше, ашык, явызлык кыларга теләгән кеше, тукта" дип әйтелер диде. Җәннәт ишекләре ачыла дигән сүз һәм бу хакыйкатьтә ачыла, чөнки изге гамәлләр күп эшләнәлә. Җәннәткә кергә сәбәпләр күп була, шуңа күрә ашыгыгыз, җәмәгать. Җәһәннәм ишекләре ябыла дигән сүз, чөнки кешеләрдә шайтаннар да багауга бәйләнгәч, инде җәһәннәмгә алып бара торган гамәлләр кими. Эшләмәгез җәһәннәм эшләрен, тыйылыгыз. Хәтта кайбер арак ишкән кешеләрдәген аракысыннан тыйылып тора. Хәтта туйларны үткәрмәскә тырышалар Рамазанны, чөнки бөтен кеше ураза тотканда нинди ашап ишеп утырып була. Монда ят дигән әйбер булырга тиешле. Аллаһның әмеренә каршы килеп, андый әйберләрдән сак булырга кирәк. Һәм изгелек кешеләргә теләгән кеше ашыксын. Менә бу айда нинди изгелекләр кылып була? Кайбер кешенең туганнар арасы начаррак булса, туганнар арасын хәл итәргә, туганлык җибләрен төзәтергә, яхшыртырга мөмкинчелек, авыз ачтырырга мөмкинчелек. Авыз ачтыру кайбер өйдә бәлки авырдыр. Өйләрдә, мәсәлән, авылларда алхамдулла, ләкин хәзер кеше авырсына ни өчен соңга калына? Тугызда соң бит инде. Кайбер кешеләр авырсыналар, ләкин мөмкинчелек булса тырышырга кирәк. Иң кимендә хөрмә сатып ал, мәчеткә илтеп куй. Мәчеттәгеләр авыз ачсыннар, яки мәчеттә, мәсәлән, гомуми ифтарлар булса, шунда үзеңне өлешеңне кертергә ашык, чөнки бу изгелек, бәлки күршендә авыррак яшәүче, ярлылык гаиләләр бардыр, күп балалы, яки ятимнәр, яки олы яшьтәге кешеләр бардыр. Аларны хәлен бел, аларга ярдәм ит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында Ибни Аббас әйтә, ул бик юмарт кеше иде ди. Ә Рамазан ае җитсә, юмартлыкның чиге булмады ди. Ягъни җил искән шикелле менә бөтен җиргә ничек ирешә, шуның шикелле аның изгелеге бөтен җиргә ирешә иде дип әйтә. Кемгә ярдәм кирәк? Бөтенесенә шушы Рамазан аенда рәхмәтлек кылырга, изгелек кылырга ашыкты дип әйтә. Шуның өчен дә бу Рамазан ае изгелеккә өйрәтә торган ай, яхшылыкка өйрәтә торган ай. Шуңа башка дин әһелләре дә сиссеннәр бу Рамазан аен. Изгелек кылу бөтен кеше өчен, Аллаһның бәндәләре өчен без кылырга тиешлебез. Менә бу Рамазан аенда без изгелекләрне күбрәк эшләргә, Аллаһка күбрәк якынаерга, без алдагы вагызда әйттек, уразаның калкан дидек. Ләкин ул гынахлар белән тикшелә, кимчелекләр белән тикшелә. Менә шушы изгелекләребез, садакаларыбыз шушы калканнарны ямый. Шушыларны төзәтә, шушы калканны ныгыта. Шуңа күрә ураза белән генә чикләнеп түгел, күбрәк изге гамәл кылып, садакалар биреп ашыгырга кирәк. Әйткәнемчә, иң бөек гамәл Аллаһ каршында фарыз кылган гыйбадәте. Аннары Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ма язалу абди ятакаррабу илайя биннавафил хатта ухиббе". Минем бәндәм нәфил гыйбадәтләр белән миңа якынаер, хатта мин аны яратырмын дип әйтә. Фарызларны үтәде, бу һәр кешегә тиешле. Ләкин изге бәндәләр фарыз белән генә чикләнми, алар нәфилләрендәген үтиләр. Рамазан ае беткәч 6 көн ураза тота, мәсәлән, Шәвәл аенда, яки дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә ураза тота, ай уртасында ураза тота. Булар барысы да изге гамәлләр, ләкин булар фарыз түгел, нәфил гыйбадәтләр. Намазның фарызлары бар, шулай бит. Һәм сөннәтләре бар. Духа намазы бар, төнге намаз бар. Менә мәсәлән, Рамазан аенда хәзер укыла торган тарауих намазы. Ул нәфил, ул сөннәт, ләкин ул фарыз түгел. Әгәр дә кеше шуны башкарырга омтыла икән, башкарырга тырыша икән, иншалла ул Аллаһка якынаяр. Коръан уку, Рамазан аенда Коръанны хатым кылу сөннәт булып тора. Әгәр дә ул аны күбрәк укырга тырыша икән, Аллаһка шуның белән якыная икән, ул Аллаһны изге бәндәләре җөмләсенә керә һәм зур бәхеткә ирешә ала. Аллаһ ул бәндәне яратыр. Һәм Аллаһ Таала әйтә: "Фәйза ахбабтуху кунду самъаху аллази йасмагу бихи, ва басарахул лази йубсиру бихи, ва ядахул лати йабтышу биха, ва риджлахул лати йамши биха, وإن سألني لو أعطينا وإن ولئن استعاذني لو عذب لو غذ لا أغذن ديدا أجر دا من أن يرد صم ديدا من أن قلاغ بولر من إشتوشان كوزة بولر من كروشان قولة بولر من تطوشان أياغ بولر من أطلوشان أجر دا ول منن برر أي بر سرسا بيرمن أجر دا برر أي بردن سغنسا من أن سغندر من ديدا نرسا ديگن مغنى بو غالمنر ايتلر ول كشن الله ربوز يرادسا ول كشن قراشي الله сөйгән әйберләргә генә карар. Харамнардан тыйылыр, харам әйберләрне ишетүдән тыйылыр, ягъни Аллаһ Таалан саклый башлый. Харамнардан саклый башлый. Хәтта Хасан аль-Басри әйтә, гынахлы кешеләр турында: "Сез Аллаһ каршында, Аллаһ карашында түбән булдыгыз. Шуңа Аллаһ сезне сакламады. Әгәр дә Аллаһ карашында сез кадерле булсагыз, Аллаһ сезне саклар иде" дип әйтә. Менә шунда да кайбер изге бәндәләр гынах кылырга тырышса, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне Аллаһ Таала ничек саклады? Бер туйга барды, музыка нитилгән мисал өчен, ул анда йоклап китте. Бер вакытны таш ташыганда аларның бит инде киемнәре әз була, астагы киемен салып, гаурәте күренеп китә. Астагы киемен салып, өстенә салмакчы идек, аңын югалтты. Гауратын аша алмады. Шулай иттереп, Аллаһ Таала Пәйгамбәрбезне саклады. Һәм кайбер изге бәндәләрен дәген. Мәсәлән, ул кайбер вакытта гынах кылмакчы була, Аллаһ Таала аңар бер киртә куя. Ниндидер нәфсенә буйсынып, кешедә бит инде гафиллекләр булып ала, гынахка тартылмакчы була, Аллаһ Таала аңар киртә куя. Бер караганда уйлый, башкармадым, ә икенче яктан уйлап карасаң, кара Аллаһның рәхмәте бит бу. Аллаһ Таала мине тыйып калды. Хәтта шушы хадис ахырында Аллаһ Таала әйтә: "Бер әйбердән дә икеләнмим" дип әйтә, шушы бәндәнең җанын алганда икеләнәм дип әйтә. Чөнки бу кеше мәкруһ күрә урымны, ягъни ямсыз күрә, ә мин аңар ямсызлык кылырга теләмим дип әйтә. Ягъни шушы кешене Аллаһ Таала ярата. Әлбәттә, ярата дигәч диге бөтен тормышы дагын тигез генә бара дигән сүз түгел. Без күрәбез икән, мисал өчен, бу кешенең тормышы авыр, моңар сынаулар килеп тора, яратмый дигән сүз түгел ул. Чөнки, мәсәлән, кешегә сынаулар килсә дәген, ул кешенең күңеленә Аллаһ Таала шуны халык тынычлык, мәхәббәт сала, ул кеше аны җиңел кичерә. Аллаһ Таала үзенең яраткан бәндәләрен сынармын диде. сынармын дейді. Ол сынаулар келу ол ғадати хал. Біздің пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям сыналған. Біз мәселен шуңа көре басқа кішіге қарағанда, мына бір кішіге сынау келген екен, яки үй янды, яки нәрсе бірер динлі кішіге шундай сынаулар келген екен, бұл гүнаһ арқасында деп әйтерге ярамай. Аллаһ тәрә сыны екен. Аллаһ тәала бұл кішіге өзінің сынауы белән сыны екен деп уйларға керек. Бәлки кирисен ша Аллаһ тәаланы ярата шуңа күрә сыны дип уйларга кирәк.
Шусы авырлык аркылда аның тагында күркәмрәк сифатларын ашырга тилидер бәлки ансы да бар бит аны.
Әйе, һич шиксез, чөнки авырлыклар белән кеше беленә, шулай бит инде. Син кайчан кешенең кадерен беләсең? Авырлык килде, син бәлки кайбер вакытта дус булып йөрергә мөмкин, кайбер вакытта душман да булырга мөмкин бер кеше, ләкин синга авыр вакытта ул ярдәм итте. Шуны хәтле күп ярдәмен күрдең, менә шин хакыйкатын аңладың. Киресенчә, кайбер вакытта дус булып йөрергә мөмкин. Кичкенә генә авырлык килде, ә бу кеше бер нәрсә селкенмәде, бер нәрсә эшләмәде, битарафлык күрсәтте. Шул вакытта хакыйкат йөзе ачыла. Гомар радийаллаһу анху әйтә бит, бер кешене беләм дип әйткәч берсе, син аның белән акча белән эш иттеңме ди? Акчада гадәттә күренә кешенең нинди икәне. Күршесе булдыңмы ди? Күрше торганда кешенең кем икәне күренә. Сәфәргә бергә чыктыңмы ди? Юк икән, син кешене белә алмыйсың. Бергә булганда, авырлыклар булганда кешенең хакыйкаты күренә. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз кайбер вакытта сынаулар бирә, күрсәтер өчен. Сиңа кичкенә генә сынау килде, менә син үзеңне мин шундый динле, мин шундый тақва дип уйлыйсың. Менә Аллаһның сынауы сиңа. Түсеп кара, әгәр дә чынлап та кеше диндар булса, тақва булса, ул аңар сыны Аллаһның рәхмәте дип кабул итеп ала, шуңа сабыр итә. Шушы Аллаһ Раббыбызның мәхәббәте турында сөйләгәндә, Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәләрен ярата, ләкин шул ук вакытта ул гынахны яратмый. Вала ярда ли гыбадигил куфр. Аллаһ Тәгалә куфрлыкны яратмый. Әйе, ул үзенең тәкъдире белән ул бу дөньяга аны бар итте. Шайтанны бар итте бу сынау өчен. Аллаһ аны сөймий, ләкин ул аны бар итте. Шуңа күрә Аллаһның хикмәте бар. Явызлык, яманлык булмаса, яки имансызлык булмаса, имансызлык булмаса без иманлы нәрсә икәнен татый алмас идек. Явызлык булмаса, яхшылыкны нәрсә икәнен аермас идек. Ачлык булмаса, туклыкны нәрсә икәнен белмәс идек. Авыру булмаса, сәламәтлекне нәрсә икәнен белмәс идек. Шуңа күрә кеше сәләмәт вакытта кадерен белми дип әйтәбез бит. Аның ничек кадерен белеп булсын, авырган кеше генә кадерен белә ала. Аны сыйфатлап булмый. Аны авыргач, кара, сәләмәтлек нинди зур нигъмәт икәнен шул вакытта гына танысын, шулай бит инде.
Менә шу шурында бер сорау бирәсем килә. Дөньяга Африкада, мәсәлән, аерым алганда Мисрда бүгенге көндә шуалышлар Рамазан айы да кайбер вакытта мөселманнарны алар үзләре мөселманнар дип атыйлар бит инде, тыйып кала алмый. Якын көнчыгышта шундый ук хәлләр мөселманнар арасында гына бит әйтәм, мөселманнар үзләре бер-берсе белән шушындый ызгышта. Менә бу хәлне ничек аңлатырга? Менә сез Аллаһ Тәгаләнең ярату турында сөйләсез, Аллаһ Тәгаләнең ярату исеме бар икәнлеген әйтәсез, һәм ул аерым кешеләргә генә түгел, бөтен халыкларга, аларның күңелләренә ярату хисен сала дисез. Ә монда әле шушындый изге ай барган вакытта да шугылышлар, бәрелешләр туктамый. Берничә көн элек әйтелде, президентка каршы көрәш митингі вақтында 16 кісі бір юлы өтірілген. Хикмет бітей, мүсілманнар.
Пиғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш ай бірні Аллахтан сұрады. Шунан икісін Аллах тәрі жауап берді, бірсіне жауап бермеді. Біріншісі, ол сұрады, ғымыми аштық болмасын мүсілман халқына деп. Аллах тәрі жауап берді, болмайшақ дейді. Мүсілман үмметі жиыр шарында бітмесін деп сұрады, Аллах тәрі жауап берді, ол бітмейшек, сақланып қалашақ ислам үмметі. Бір-бірсі арасында фитнелер булмасын дип сорады, ләкин Аллаһ Таала җавап бирмәде. Фитна нәрсә дигән сүз ул хаклык белән ашылмый, күренми. Нәрсә ул хаклык, нәрсә ул ялган, нәрсә ул ялган күренми. Һәр кеше үзенең хаклык дип уйлый. Тиге яктагын хаклык дип уйлый, миңа шул кирәк, бу яктагын хаклык дип уйлый. Менә шул вакытта фитна була. Менә шушы әйберләр ислам өмметендә ул Аллаһның бер тәкъдире. Һәм мусульманнарның бурычы бу әйберләрне булдырмау, катырышу, күбрәк җитәкчелеккә кайта. Бу әйберләрне булдырмау, аның сәбәпләрен булдырмау. Шуңа күрә кем генә җитәкчелеккә килмәсен, мусульман кеше буйсынырга тиешле. Ислам динендә, мәсәлән, җитәкчегә каршы күтәрелергә ярамый, чөнки ул бузыклыкка китерә. Менә бу зур-зур демонстрацияләр, ниләр, алар фақат бузыклыкка китерә. Шуңа күрә кайбер мәсәлән, күпчелек галимнәр демонстрацияны тыялар дагын, ул кайчан рөхсәт ителә, әгәр дәген ул ниндидер рамкада булса, кем ул шул рамкаларны саклый ала. Чөнки шушы бәрелешләргә китерү аркасында аны тыялар дагын. Ягъни мусульманнар кызганычка каршы шушы әйберләрне үтәмәү аркасында алар үзләрен шушы бәләгә тушар итәләр. Һәр бер җан иясе дәген ул кадерле. Һәр бер үлгән зат дәген ул кадерле. Ләкин шушы әйберләр булдырмас өчен бу инде һичшиксез җитәкчелекнең зур вазифасы шуны саклау һәм халыкка iriştirü, tıyılu məsələn indi. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kengeşleri fitne vaxtında kılıçını sındır dedi, üyünde otur dedi. Bir koya çıkma dedi. Bu vaxtda eğer de haklıq bilen yalgan anlaşılmayken Müslümanın buruşu üyde oturğa. Onda fitnelerden yerge tıkılmazsa bu Müslüman kişinin buruşu bulup dura. Ha indi hazırge bulgan Siriyada bulsun ya ki Misir'da bulgan eybirler, onlar kubrak siyasi eybirler. Kızganışka karşı belki koy bir siyasi kişilerdegin faydasını kureler. Kimgadir ol belki faydalı dağındır. Kişilerin hislerinde oynau. Şulay bitindi. Lakin bunlar birisi degin Allah'ın takdirinden çıkmay. Allah'ın yazmışından çıkmay. Şuna Müslümanın buruşu bu eybirlerden sok bulu, tıkılmau, ham, onlar dua kılu indi. Şuşu izgi Ramazan aylarında Allah'a tala tınışlık birsin. Kişilerin küngüllerini, şuşu eybirlerini iriştirsen deyip Allah Teala'dan sorau barçabızdan soruyuz Allah Teala bir-birisini anlaw birseydi, tatuluk birseydi, hem şu şu fitnelerden arınırğa Allah Teala nasip eyleseydi. Lakin aytkanimşe biz mine qızğanışa qarşı qabir vaqtta uliyibiz bu dünya qarışı bilen gine. Ahiret qarışı bilen ulasak ul barsa da ikinci türlü bula. Mesela şuluq Afrika'da misal için qabir illerde açlık. Bular dursunga aytkanda yükletilen Müslüman jitekçilerine. Müslüman jitekçiler şul illerge yerden bitirge deyişler. Mesela qaybir illerde rizikini çağırıp taşlıylar. Qaybirleri rizik taba almaylar. Şuşu devletler qaygırtırga deyişli. Fakirler turunda. Mesela Avrupa illerinde onlar kin taralgan. Nindigine uyuşmalar jibermeyler. Yarlı kişilerge yerden bitir için. Bu izgi amel. Müslümanlar birinci şiratta bulurga deyişli. Ne bu yarlılarga, miskinlerge yerden kolusuzu ol onların buruşu. Onlar için Allah-u Teala onlardan sırayacak. Şuşu jitekçilerden çünkü hadi kişi eybir alıp bir almış olay bitindi. Lakin jitekçilik üstüne bu yükletele. Eyinde tiki kişi açlıkta yaşayıp ölüp gideyken biz bu dünya bilen yine şiklenmeyiz. İnşallah o kişinin derecesi imanlı bulsa kıyamette büyük bulacak. O bu dünyada sabır etti. Eyye o bu dünyada başkalardan korağında onu üstün bulacak inşallah. Çünkü Allah-u Teala bu dünyada da tilmiru bilen ahirette de tilmiruyla birlikte kuşmayacak.
Melekün Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın sözleri var. Benim tercümeri o şunda anı kabul etim tefsirden alıp etim. Bay Müslüman bilen fakir Müslüman tekiz bulur mu degen mesele de var bitel.
Yo, bay bilen tuğul. Bunda gilimsiz degen ayat kile. Halyeste ullezin ya'lemun vellezin la ya'lemun. Gilimli kişiler bilen gilimsiz kişiler tekiz bulurlar mı degen ayat var. Elbette tekiz bulmazlar. İman bile imansızlık tekiz bulur mu deyip eti. Hiç şeksiz tekiz bulmaz. İmanlı her vaqtni üstün bulur degen ayatlar bar. Endi kim xayirlirak? Boy şükür etüşimi yoki yorli sabr etüşimi? Munda endi bahs bara xonimlar arasında. Yorli kishi sabr etsa savobi ko'prakmi yoki boy kishining shukr etsami? Inshaalloh ikkisidagin xayirli, lekin taqvoliqqa bayli. Agarda kishi masalan yorli bo'lsa dag'in, lekin Allohning taqdirini rizo ekan, urlamay ekan, halal kishi bilan yashirga tirishay ekan, inshaalloh ul xayirli. Hamana bu Ramazon oyi bizni shunlar uyrata. Mana shu vaqtda biz och turamiz, suvsiz turamiz. Shu vaqtda shu miskinlarning hallarini tushunadiga uyrata. Shuning uchun Ramazon oyi. Qo'y bir Afrika illarida ko'p yorli kishilar bor, ularga masalan, o'zimizda yorli kishilar bor. O'zimizda miskin kishilar bor. Ularga yordam etu. Ramazon o'rozasi bizni shu aybirlarga uyrata.
Alloh taolaning mana siz aytdingiz, ayma o'z payg'ambarini de, yaratgan payg'ambarini de, oxir zaman payg'ambarini, so'nggi payg'ambarini de, 3-chi so'rovini cevap vermiyor, cevapsız kaldıra. Galimler bu meselelerini tiksirer mi? Bunda şimdi bulgan deyip de kul silterge de mümkün değil mi? Bunsa da takdir edin. Ama lakin galimler bir cevap izlerge düşünüyor. Şimdi bu meselede cevap vermeden Allah-u Teala. Kişilerin birbirisi arasındaki münasebet, mehabbet münasebeti Allah-u Teala bilen kişiler arasındaki münasebet. Eğer de Allah-u Teala'nın doğrudan doğru etken sözlerin ütemeler iken tüm Müslümanlar demek olar Allah-u Teala'ya karşı da var Allah saklasın.
Bunda şimdi sebep neyse de Allah Teala bizni sınav dünyası itti. Şulay bitindi. Bu zır sınav. Peygamberimizin bu sınavı şuşu sınavını şikle uydu. Şuna kur Allah Teala ona cevap vermedi. Bu sınav aşık kaldı. Hem Müslümanların Allah Teala sınay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretti itkenimşe. Fitne vaxtında üretti. Jitekşiye karşı çıkarga yaramay. İtaqat itirge kerek. Hatta Peygamberimiz aytdi. Müslüman jitekşilerize karşı çıkarga yaramay. Hatta onun başı şingen yüzüm jimişi şekilde bulsa dağın. Yani ekteşleri kara, Afrika kişisi kop kara bulsa dağın. Onlar itaqat itigiz dedi. Eğer de o sizge jitekşi bulup bilgilense dedi. Şuna kurat itaqat itu digenlerse. Hatta o seni malını tartıp alsa dağın. Sabır it. Diyen şunday Peygamberimizin bizge talimatları var. Dini biz neşi gitip bu işlerde muamele itirge üretti. Şuna kure kızganışka karşı köpçilik problemalar itaqat itme orkasında. Dini biz kuşkan şey yaşama orkasında. Kur'an'ın talimatına buysanma orkasında. Әгәр дә без Аллаһ Раббыбыз кушканча яшәсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә яшәсәк, ул иншаллаһ бу әйберләрне хәл итеп булыр иде. Монда инде барур әйтмичә булмый, бу мәсьәләләрдә кайбер кешеләргә бу кулай. Алар аны кулланырга тырыша, һәм шушының белән тутырыксызлыкны булдырырга тырышалар. Ләкин барбер барсыдагын Аллаһ Таала күреп тора, белеп тора, Аллаһ Таала иншаллаһ хәл итәчәк, хәерлеге хәл итәчәк. Шунсындагын онытмаска кирәк. Без ахыр заманда яшибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ахыр заманның галәмәте касратул харҗ диде. Ул да булса үлем, кисәк үлемнәрне, шушындый үлемнәр ул күбәя. Шуңа Аллаһ ярдәм итсен барыбызга дагын. Кеше үзе турында күбрәк кайгыртырга тиешле, намазы турында, иманы турында кайгыртырга тиешле, һәм булдыра алганча башкаларга ирештерү, башкаларга изгелек кылу турында кайгыртырга тиеш була. Онытмаска кирәк, ахыр заманда яшәгәч, бу әйберләр инде елдан-ел күбәю мөмкинчелеге дигән бар. Асылда Аллаһ Таала адам баласын яратты фитри иман белән. Һәм шушы Аллаһның зур нигъмәте. Аны галимнәр әйтә, әгәр дә кеше дөньяга килгәч, аңар тышкы өйрәтү булмаса, ул кеше үзенең табигаты белән Аллаһның барлыгын таныячак. Һәм инде Коръан Кәрим пәйгамбәрбезнең өйрәтүе ул инде дөрес итеп дин тотырга өйрәнәчәк. Менә бу ярату мәсьәләсенә килгәндә, Аллаһны ярату ул иң өстен булырга тиешле. Аллаһ Тааланың ярату нәрсәне аңлата, ягъни мәсәлән намазны яратасын. Чөнки аны Аллаһ кушты. Уразаны яратасын, чөнки аны Аллаһ кушты. Әтиенегә изгелек кыласын, чөнки Аллаһ аны кушты. Туганлык җепләрен төтәсен, чөнки аны Аллаһ кушты. Булар барысы дагын Аллаһка мәхәббәт булу сәбәпле син аны беренче сиратта башкарасын. Ә инде кызганычка каршы кайбер вакытта кеше күбрәк хатынын ярата, әтиенегә изгелек мәсьәләсен шу хатын аркасында шиккә куя. Яки акчаны ярата, мал ярата. Малны ярату аркасында Аллаһның әмерләрен шиккә куя. Хәтта әтисенә яки әнисенә зыяндагын салырга мөмкин шушы акча кылу булу аркасында. Ягъни кеше Аллаһка кул булмаса, ул башка бергә кул була барбыр. Әгәр дә кешедә Аллаһка мәхәббәт булса, ул кеше иншаллаһ шушы куллылыкны саклый. Ягъни Аллаһка кул булу, Аллаһка кул булсан, Аллаһның әмерләрен үтисен, мәсәлән, син кайбер вакытта әти әнигә изгелек. Кайбер кешенең әнисе яки әтисе бик хырыс булырга мөмкин. Балаларга бик тәрбиядә мәсәлән каты булырга мөмкин. Начар хылыклы булырга мөмкин. Ләкин мусульман кешенең карашы бу әйберләрне читкә куеп торырга тиеш. Алар нинди түгел? Синең Аллаһтан килгән бурычың бар әти әнигә изгелек кылу. Син Аллаһны яратасың икән, син аны үтәргә тиеш. Онып бу начарлыкны. Онытып тор аны, изгелек эшлә. Туганнар арасында нәкъ шулай юк. Туганнар начарлык кыла, туганнар зыян салалар аңар. Син Аллаһтан килгән бурычың бар, Аллаһка итагать итәргә тиеш, туганлык җибләрен төзәтергә тиеш, бу кешегә син изгелек кылырга тиеш. Башка мусульман кардәшләренгә, башкаларга изгелек кылганда, нәкъ шулай синең начарлык эшләсәләр дәген, тырыш изгелек кылырга. Чөнки Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Иннамал муъминун ихва" диде. Мохтаҗ икән мәсәлән, ул хәзер мохтаҗ синең ярдәмеңгә, кайбер вакытта ул сиңа нәрсәдер әйткән иде, яки нәрсәдер эшләгән иде, онытып тораны. Эшлә изгелегеңне. Эшлә яхшылыкны, чөнки синең әмерең бар, изгелек эшләү. Гаилә тормышында нәкъ шулай юк. Синең иң якын кешең хатының, хатынга ире. Ирең белән талаштың, хатын кызга мәсәлән. Ире хатынын тели. Бергә йокларга тели мисал өчен. Хатын киреләнә, ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, фәрештәләр ләгънәт кылырлар, әгәр дә ир хатынын чакырса, хатыны аңар җавап бирмәсә диде. Ягъни башка җирдә йокласа мәсәлән, ире чакырганда. Ягъни муслима хатындагын шушы әйберне белергә тиеш. Син Аллаһны яратасың икән, Аллаһның әмерен үтә. Әйе, син талаштың, авыр сиңа, ләкин Аллаһның әмерен үтә. Әгәр дә Аллаһның әмерен үтәсәң, Аллаһ Таала сиңа яхшылык белән кайтарачак. Нәкъ шулай ир, бу хатын миңа шулай эшләми, минем әйткәннәрне үтәми, савыт-сабаны йомый, яки моны эшләми, яки моны эшләми. Шулай булгач мин аңар ашауга да кайтмыйм, кием дә алмыйм, яки мысын да эшләмим. Юк, синең бурычын аны үтәү. Бурычынны үтә. Ә инде хатынның бурычын үтәмә, ул үзе җавап бирә. Ләкин син үзеңнең бурычыңны үтә. Синнән Аллаһ таләп иткән әйберне үтә. Шуңа күрә кайберләре әйтә, әгәр дәген әти кеше, ир кеше, гаилә каршында булган бурычлыкны, балалар каршында булган бурычлыкны һәм кыямәт көнендә шуның өчен җаваплылыкны белсә, һәм хатын-кыз иренә буйсынуның нинди итагатьлелек икәнен, нинди изгелек икәнен белсә, безнең гаилә тормышларында күп проблемалар хәл ителер иде. Проблема үзебез үтәмибез. Үзебез шушы хакларны эшләмибез. Шуңа күрә килеп чыга безнең бәхәсләр. Һәм менә булар әйткәнемчә, иң беренче чиратта мусульман кеше өчен ул булырга тиешле Аллаһка итагать йөзеннән, Аллаһны ярату йөзеннән шушы әйберләр эшләнергә тиешле була. Без Аллаһны яратабыз дип әйтәбез. Ләкин без аны бу дөньяда күрмибез. Муса галейхиссалам Аллаһтан сорады: "Эй Раббым, карыйм әле сиңа" диде. Аллаһ тәртәлән тараны диде. Син бу дөньяда мине күрмәячәксең диде. Ләкин бу тауга кара. Әгәр шул тау тишәдәй алса, күресен дип әйтте, ләкин Аллаһ Раббыбыз кичкенә генә ачты, үзенең нурын шушы тау җимерелде. Бу дөньяда кеше Аллаһны күрә алмый, ләкин ахирәттә җәннәткә кергәч, мусульман кеше өчен иң зур бәхет булачак, иң зур шатлык булачак Аллаһ Раббысын күрү. Бу иң зур ләззәт. Ярату турында сөйлибез бит инде. Менә син бер әйберне яратсаң, иң зур бәхәбәт кеше өчен аны күрү шулай бит инде. Ә бу дөньяда кеше Аллаһны күрмәде, ләкин аны тойды, Аллаһны рәхмәтен сизде, яратып гыйбадәт кылды. Һәм Аллаһа Тәгалә аны ахиретдә үзенең дидарын күрсәтәчәк, сыйфат бирәчәк Аллаһны күрү сыйфаты. Пәйгамбәрбез аны ничек чагыштырды? Аллаһ Раббыгызны күрәчәксез диде. Аяз көнне, болытсыз көнне кояшны ничек күрәсез? Яки ай тулган вакытта бөтенебез дә күрә айны. Бөтенебез дә күрә кояшны, шундый рәвештә күрәсез диде. Һәм менә бу иң зур ләззәт. Хәтта Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләренә килеп, Пәйгамбәрбез әйтә: "Сезгә өстеймме?" дип әйтер. Нәрсә безгә өстисен? Син бит инде җәннәткә керттен. Безнең гынахларыбызны кичердин, җәннәт әһелләре кылдым дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезгә мәңге риза булдым. Чыланмаячакмын" дип әйтә. Һәм үзенең күрсәтәчәк Аллаһ Раббыбыз. Кайбер галимнар чагыштыралар, мусульман кешенең гыйбадәте кош шикелле дип. Кошның башы мәхәббәт, ике канаты берсе курку, берсе өмет дидләр. Шушы мәхәббәт белән ул кеше яши ала. Һәм шушы мәхәббәт булу аркасында Аллаһ Тәгаләгә ул якыная. Изге гамәл генә кылу түгел, ул харамнардан тыела. Алдагы тапшырда әйттек без, хәзерге вакытта кешеләр җәйкене ярым шәрәй йөриләр, хатын-кызлар дин талап иткәнчә киенмиләр. Бу сынау ир кешеләр өчен. Хатын-кызлар өчен дәген сынау. Менә шул вакытта кеше тыелып кала белсә, күзен сакласа, ул саваплы була. Аңар харам кылырга мөмкинчелекләре бар, ул тыела икән, ул саваплы була. Бу әйберләр барсыдагын мәхәббәткә бәйле. Шушы Рамазан аенда ураза тотканда син тамакларын кибә. Алай катаушысы килми, тамаклар кибә. Менә шул вакытта син исеңгә төшерсәң, нәрсәгә син ураза тотасың? Кемнең ризалыгы өчен син ураза тотасың? Кем синнән көтә моны? Кем сиңа кушты аны? Әгәр дә син шуны сизсәң, Аллаһ Раббыбыз бит. Аллаһ Раббым миңа аны фарыз кылды. Әҗер савабын Аллаһ Раббыбыз бирәчәк. Шушы әйберләрне исеңгә төшерсәң, онытылып китә синең авырлыкларын. Җиңгеләеп китә ураза тотырга. Чөнки син бөек затка Аллаһ ризалыгы өчен түзәсең. Гади кеше аны түзә алмас иде, ләкин шушы максат белән Аллаһның ризалыгына өмет итәм дип син түзәсең. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, без шушы Рамазан аенда шатлыклы, бәхетле, мөбарәк, изге айда Аллаһ Раббыбыз турында сөйлибез икән. Күркәм сыйфатлары, күркәм исемләре турында сөйлибез. Шушы Аллаһ Раббыбызның яратучым, ул безне ярата, үзенең изге бәндәләрен ярата. Менә һәр бер ураза тотучыга әйтәсем килә: Аллаһ Раббыбыз сине ярата. Аллаһ Раббыбыз аның әмерләрен үтәгәнне ярата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сүзе: "Һәр киш Аллаһ Тәгалә уттан азат итә" диде. Яни карый безгә, ураза тотканыбызга карый, тилмергәнебезгә карый, авырлык белән булса дагын сабыр итеп чыдаганыбызга карый. Һәм әйтә үзенең фәрештәләренә: "Языгыз бу бәндәне уттан азат ителгән" дип. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз барыбызга дагын шушы Рамазан айларына ахырына хәтлек сабырлык белән, сәламәтлек белән тотып чыгырга насыйп әйләсә иде.